30. júli 1971, Sigríður Árnadóttir, húsfreyja í Arnarbæli í Grímsnesi.
Er ekki að leifa okkur að heyra vísu eða erindi sem að Sigríður fór með, þú heyrðir?
Já, sem sínu fordóminar hósakjölds á til.
Já.
Ég get farið með hana. Ég held Þórólfur getið gæti jálka 20 vetri á. Ef hann með konu sinna sæti síst myndi neitt að vanta þá, svottan viðbjóðslegt óhófs át yðkar mjög skjaldan sjálf rétt lát.
Og þú veist náttúrulega ekkert um þessa vísu.
Ég veit ekkert um upphafni endi á þessu. Ekki hvaðan þetta er.
En af hverju lærir þú þessa vísu?
Ég læriði hana af Sigríði Árnadóttur.
Borðaði hún hrossakjöt?
Nei, hún átti ekki hrossakjöt. Hún vildi ekki hrossakjöt.